Správce Filip Hofer dlouho na lůžku bojoval o holý život. Zámecký lékař dělal, co jen uměl, a nakonec ho zachránil. Z nemoci se však zotavoval pomalu a teprve, když už na tom byl lépe, odvezli ho do jeho domu v Kamenici. Do služby na zámku se nevrátil a zatrpkl navzdory tomu, že mu mladý hrabě Kinský přiznal rentu, sice nevysokou, ale na skromné živobytí dostatečnou. Správce si navíc během své služby nahospodařil dost, aby nouzí netrpěl. Když na rinku poprvé potkal Johana, nepozdravil ho, ale okázale si před ním odplivl. V rodině heřmanů ho nelitoval nikdo. Všichni dobře věděli, že to byl on, kdo žaloval staré hraběnce na Hedviku, že má nemanželské dítě. Jak konstatovala Anna, boží mlýny nemlely sice rychle, ale vždycky spolehlivě. Na každého jednou pro jeho hanebnosti došlo. Je to zlý člověk a zvláště teď, když je ukřivděný, varoval rodinu Johan. Raději se mu vyhněte. O týden později se ukázalo, že měl pravdu. Když Vilemína se svými bratry odcházela z kostela, zastoupil jí Filip Hofer cestu. Stál nachýlený na stranu a opíral se o hůl. Stále chodil těžce. Kolem očí a úst měl hluboké vrásky a zadýchával se. Z jeho úst bylo cítit pivo. Lidé kolem zvědavě zastavovali, protože všem došlo, že se bude něco dít. Jsi hraběcí děvka, řekl štiplavě propuštěný správce kamenického panství. Měli by ohledat tvé panenství, smilná čupko. Neboť v evangeliu se praví, že trest má padnout na hlavu každého, kdož zřešil. Padni komu padni. Čím si hraběte očarovala, že se tvůj otec stal správcem místo mě? Pokud to nebylo tvou necudností, pak černou magií. Jsi děvka satanova. Vilemína byla bledá, ale rychle se vzpamatovala. Hrdě zvedla hlavu a rozhlédla se po napjatých tvářích lidí kolem. Beru vás všechny za svědky. Vznáším žalobu na Filipa Hofra pro nadctiutrhání, pohrdání církví a vrchností. A žádám, aby se ta věc projednala hned. A tvůj otec, aby vynesl rozsudek, začal se hlasitě smát Filip Hofer. Tady vidíte, sousedé, jaká tu vládne spravedlnost. Tihle přivandrovalci, nejsou tu ani 20 let, by nám chtěli poroučet. Já se tu narodil, rozumíš ty, děvko? Kvůli komu zahynul pokrývačský mistr Eichler a jeho tovaryš Koula? Kvůli tvé rodině. Lidé jako ty nemají v naší obci co pohledávat. Běž se domů vyspat, začal ho přemlouvat richtář, ale Hofer ho prudce odstrčil. Donedávna mu poroučil a teď by ho měl poslouchat. Jenže tohle richtář Wagenknecht nemohl přejít mlčením, protože šlo o jeho úřad. A také o to, co by řekla vrchnost, pokud by strpěl ve městě hádky. Popadl Filipa Hofra za rameno a zvedl ruku, v níž držel richtářské právo. Teprve teď se bývalý správce vzpamatoval. Došlo mu, že se nechal unést, a tak udělal jedinou možnou věc. Popadl se za srdce a svalil se na zem. Odnesli ho domů, ale tím to neskončilo. Johan zuřil, ale věděl, že je třeba jednat rázně. Hofer musí z města pryč, nenechá urážet svou rodinu. Věděl dobře, jakým jedem jsou pomluvy. Soukromně si promluvil s dcerou a ta s jeho plánem souhlasila, i když pro ní nebyl zrovna příjemný. Odpoledne podstoupila Vilemína ohledání svého panenství, neboť měla v tomto ohledu svědomí čisté. Té věci se ujala richtářova manželka, klíčnice ze zámku a porodní bába Fichtela. sepsali pro kancelář hlášení a pak Richtářova manželka obešla domy ve městě a všem oznámila výsledek, že dcera pana správce je dívka poctivá. Večer se Vilemína vyspovídala děkanovi. Ten jí dal rozhřešení a potvrdil, že není v moci ďábla, naopak je zbožná křesťanka. Svůj nález oznámil v kázání při večerní mši. Protože byl hrabě Kinský mimo panství, soudní pravomoc měl Johan. A ten neměl slitování. Následující den nechal Filipa Hofra postavit na pranýř a tam mu přečetli rozsudek, že zaplatí Vilemíně za urážku pokutu 5 tolarů a stejnou částku zaplatí do vrchnostenské pokladnice. Na konci bylo ještě varování, pokud by se podobný prohřešek opakoval, přijde o hrdlo. Johan kalkuloval správně. O několik dní později se Filip Hofer odstěhoval ke svému zeti, který byl správcem jakéhosi malého panství u Žadce. Dům si však ponechal. Na začátku adventu se do něj nastěhovala rodina jeho bratrance. Maximilián Hofer byl kupec, ale proslulost si získal tím, že se věnoval astrologii a alchymii. To nedopadne dobře, prorokovala Brunhilda, když se o tom u stolu hovořilo. Vsaďte se, že se nám pokusí škodit. Proč by to dělal? Zeptal se nesoustředěně Johan. V kanceláři právě sestavovali přehled příjmů z panství a bylo zřejmé, že situace je špatná, protože se nedařilo umořovat hraběcí dluhy, naopak spíše rostly. Filip Josef Kinský musel vyplatit svou sestru a dlužil také strýci, který majetek v jeho nezletilosti spravoval. Poslal ho sem vyhnaný správce, aby se nám pomstil, prý ovládá magii, vykládala Brunhilda. Může nás uhranout, to ti nedošlo? Seženu škapulíře, které nás ochrání, zabručel Johan. Nemyslel si, že by bylo něco takového potřeba, ale byl to nejlepší způsob, jak své ženě zavřít ústa. S pověrou se dalo nejlépe bojovat zase jen pověrou, protože rozumné argumenty obvykle k ničemu nevedly. Pokud něco takového udělá, oznámíme to děkanovi, on už si s ním poradí. A když to nepůjde jinak, můžeme požádat o pomoc inkvizici. V létě upálili někde u Jablonce čarodějnici, protože uhranula krávu a způsobila krupobytí. Vstoupila do jejich hovoru Anna a rychle se pokřižovala. Johan i Brunhilda na ní vrhli polekané pohledy, ale mlčeli. Věděli své. Vilemína však nemlčela. Měla ještě v živé paměti, jak její otec varoval luteránského kazatele, který se ukrýval v chalupě u Vohanků. A jak na něj byla hrdá. Bylo to snad poprvé, kdy své babičce vynadala. Ta jí polekaně se svěšenou hlavou poslouchala. Ne, těm mladým už asi rozumět nebude. Co je špatného na tom stíhat stoupence ďábla?